loatenin'ny vaovao raika ambin'ny folo sy valonjato tapitrisa ny olona tratran'ny mosary eran-tany maherin'ny dimy amby folo amin'izato tapitrisa ny ankizy tsy mitombo ara-dalàna noho ny tsy fanjarin-tsakafo mila fandraisana andraikitra aingana avy amin'ny rehetra izany isanambaran'ny filohan'ny repoblika malagasy omaly nandritra ny lahateny tamin'ny fioanana tampo momba ny sakafo an'ny fitomboana izay atao any japon tsy latsaky ny roapolo ny ankizy maty vokatry ny anoanana any ambinda mahery any amin'ny komina sanalo faritra anosy Zara Apollo 21 mbola andriamatoa Paul Rafanoarana ihany no nohenoan'ny mpitsara omaly tamin'ny izy roapolo mianadà voaroroy amin'n'ity rara ity tsy mbola nisy ny didim-pitsarana anivoaka any ivelany kosa dia nidiran-dozany any chili nankataovin'ny parlementaira ny fanambadian'ny samylahy na ny samyvavy ihany ko Miaraba tomboko lasy tomboko vavy lalaina nalizara no anolotra ny vaovao alambrino kosa ny amin'ny lafiny teknika manasanao mpanajana anaraka ny antsipirihan'ny vaovao olana eran-tany ny tsy fanjarin-tsakafo tamin'ny taona roapolo sy roa arivo dia iraika ambin'ny folo sy valonjato tapitrisa ny olona tratrin'ny mosary eran-tany ary maherin'ny dimy amby dimampolo amin'izato tapitrisa ny ankizy tsy mitombo ara-dalàna na ara-batana na ara-tsaina noho ny tsy fanjarin-tsakafo mila fandraisana andraikitra aingana avy amin'ny rehetra izany isanambaran'ny filohan'ny repoblika malagasy omaly nandritra ny lahateny tamin'ny fioanana tampo ny momba ny sakafo an'ny fitomboana na ny sommet de la nutrition pour la croissance izay atao any tokyo renivohitry japon hatramin'ny anio izany hoe mandritra ny roanjo ny filoha malagasy izay voahositra ho tompon-dakany ady amin'ny tsy fanjarin-tsakafo aty afrika dia nandray anjara tamin'izany tamin'ny alalan'ny visio conférence vao mainka ho izy ny amafy ny olana amin'ny fiahinaran-tsakafo noho ny fisian'ny valanaretina covid-19 dimy amby roapolo amin'izato tapitrisa manko izao ny olona miaina anatin'ny fahantrana lalina i afrika sy aziany kontinanta tena anjakan'ny mosary ny ray ampahadimin'ny afrikana no hianjadiany izany ankehitriny izany hoe avoroeny mahery amin'ny zava-misy any amin'ireo firenen-kafa mbola mitombo hatrany anefa izany ety amin'ny kontinanta afrikana raha tsy misy fandraisana andraikitry ny rehetra antony maro no mahatonga ny olana amin'ny fiahinaran-tsakafo fa lehibe indrindra amin'ireny ny ady an-trano izany misy any amin'ny firenena sy ny fivaovan'ny toetrandro araka ny lahateny filohan'ny Rajoelina Omaly
Les principaux étant les conflits et le changement climatique. D'ailleurs, Madagascar est un des pays les plus durement impactés par ce phénomène. Dans le sud de mon pays, le dérèglement climatique a entraîné de graves épisodes de sécheresse. Cela a entraîné une diminution de la pluviométrie provoquant la réduction drastique des réserves en eau. Tout cela rend quasiment impossible toute activité de subsistance pour les familles. En effet, le changement climatique aggrave le kéré ou la famine qui affecte le sud de Madagascar depuis plusieurs décennies. Mes compatriotes de cette partie de la grande île subissent le lourd tribut de la crise climatique à laquelle ils n'ont pas participé. À ce jour, 1 300 000 de mes concitoyens souffrent de la malnutrition. Parmi elles, 200 000 personnes sont en phase 4, c'est-à-dire dans une situation de crise alimentaire. Près de 75 000 enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition aiguë. Face à ces chiffres alarmants, nous devons trouver des solutions plus adéquates. C'est impératif car des millions de vies humaines sont en danger. C'est pourquoi, depuis près de 2 ans maintenant, l'État malagasy mène une lutte acharnée contre ce mal.
Araka izany ny any amin'ny tapany atsimo ny nosy no tena mahita fahasana amin'ny mosary noho ny voka-dratsiny fivaovan'ny toetrandro maro ny fandaranasa napetraka fitondram-panjakana na ny amonjenany ameany izany na ny ovaolana maharitra amin'izany any amin'ny tapany atsimo ny nosy na namafy fitarainany indray nefa ny solombafam-bahoakana amin'ny distrika ambetroka fa tsy mba isan'ny nisitraka fanampiana sy vaolana avy amin'ny fitondram-panjakana hatramin'izao manoloanany mosaro izay mahazo ny mponina any amin'ity distrika ity manao antso amin'ny filoham-pirenena noho izany tena ny mba andefasana sakafo ho an'ireo mponina ireo satria tena miaina anatin'ny mosary sy ny fahantrana lalina ny mponina any amin'ireo kômina 20 mandrafitra ny betroka tany amin'ny foko tany ambinda mahery kômina sanalo izy dia tsy latsaky ny 20 ny ankizy maty noho ny anoanana maro anefa ny toerana lavitra andriana any amin'ity distrika ity no misy toy izany ka tokony hidina hifotiny hijeriny zava-misy mihitsy ny mpitondra fanjakana ny solombafam-bahoaka nicolas randrianasolo
amiko amin'ny zao dia sapahitanana fa misy fokotany ambidamambida mahery zay zany zao a dia efa tsy lasaky noho ny roapolo zany zazakely maty inona ny mahafaty azy tsy ampy sakafo marefo amin'izao zany eonay any 95% zazakely zany dia mihina mangamata alohany izy hianatra nefa tsy sakafo any mba hikontra an'igny zavatra iny dia matetika zany voan'ny fevatefoidy a voan'ny fivalanan-draha na ny mpianatra aza
Ivadika vaovao hafa mihitsy isika raharaha Apollo 21 ilay fikasana moa ny filoham-pirenena sy romanam-pahefanafa. Mbola andre matoa Paoly Rafanoarana ihany no nohainohon'ny mpitsara Omaly tamin'ny 20 mianadaza voaroroy amin'ny tiraray kimy. Omaly izay andro faharoa amin'ny fandalovan'izandraharaha izany eny amin'ny fitsarana ambony. Tsy mbola nisy ny didim-pitsarana anivoaka ary toetrano izany ny fiainoana azy ireo eny amin'ny fitsarana rivoalin.
Nanomboka tamin'ny folo maraina hatramin'ny 26 sasany teo ny tapany voalohany tamin'ny fitsarana. Niodikodina tamin'ny vontoatin'ny Apollo 21 mazava loatra ny fifamaliana teo amin'ireo mpitsara sy ny mpampanoa ambony ary Paoly Rafanoarana izay verina ho atodo tamin'ny tiraray ity. Voaresaky ny voapanga ny tanjona amin'ny famongorana ny ambarany ho fitondran-jiola na régime mafieux ka voatonona matetika tamin'izany moa ny anaran'ny mpandraharaha iray akaiky ny fitondrana ankehitriny. Niaiky amin'ny resaka fakana fahefana izy saingy nandà amin'ny resaka fifofona aina. Misy koa ny zotra samihafa ahafahana maka fahefana fa tsy fanonganam-panjakana. Nangataka ary nahazo alalana any eo ampahabemaso ny voarakitra ntsoratra amin'ny votoatin'ny Apollo 21 ny teo anivan'ny mpampanoa ambony. Ny sikotra hatranny voapanga izy ireo raha toa ka efa fampiarana ny Apollo 21 ny fakana famantsim-bola avy any ivelany sy ny resaka Madagascar Hall. Tsy niova hevitra fa nilaza hatranny voapanga fa tetika asa toy ny tetika asa rehetra ny Apollo 21. Voatsiany fanadihadiana savaranandro izay nambaran'ireo mpitsara fa mifanohitra amin'ny zavatra nambarany voapanga tamin'izao fianoana azy izao. Nanambarany voapanga fa maro ireo fepetra tsy voaza tamin'ny fanadihadiana savaranandro raha tsy ilaza fa tsy nifandraketana izany tao anatin'ny horonantsary. Nisy moa ny fotoana somary nikaran'ny feona nandritran'ny fitsarana izay niainga tamin'ny fihetsika sy ny tsy fifankazahoana teo amin'ireo mpampanoa ambony sy ireo mpisolovava ny voapanga.
Manodidina ny tontolon'ny fitsarana moa dia misehatra olana ara-pitaovana ny eo anivon'ny fitsarana tampony mamin'ny fanatanterahana izy ireo ny asany. Hitantaratra izany nandritra ny fitsidihana sy fidinanay fotony ataon'ny tomponandraikitra eny an-toerana. Amazay olana izay ary ny fisotrahan'ny fitsarana tampony fiara vaovao miisa valo avy amin'ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina araka ny vaovao entiny rivoalay hatrany.
Ny solotenan'ny filohan'ny repoblika nanolotra ireo fitaovana ireo ny ministry ny toekarena sy ny fitantanam-bola Rabarin'i Rinarson Rindra Asombelo no marihany fa ny ministeran'ny fitsarana ihany no nanao ny paikady rehetra nazahoana ireo fiara fa nivola no navoaka ny ministeran'ny toekarena sy ny fitantanam-bola rehefa nahazo ny fakantoavana avy amin'ny filohan'ny repoblika. Everina fa amin'ny asany ihany no ampiasana ireo fiara ireo ny ministry ny fitsarana Imbikerilaza hanamora ny targetra amin'ny fanafainganana ny asam-pitsarana ihany koa ny fampitaovana raha ny fanazavany.
Rehefa mandeha mitety ny Madagasikara rehetra ary zareo satria izay ny asany. Misy aloha zany le ataontsika hoe cour régulatrice, ny cour suprême aty ny farany raharaham-pitsarana rehetra dia midina zareo isam-bolana manome toromarika mandamina ny fomba fampiarana ny lalàna any amin'ireny fitsarana rehetra isan'ambaratonga ny ireny. Voatery mandeha manofa fiara na miafiafy miaraka amin'olona rehetra ireo lehibe amin'ny fitsarana tampony ireo efa manao an'izany tsy dia manandraikitra izany. Ny faharoa manaraka an'izay telo volana mahery kely ny tenako teto a tsy lasaky ny enimpolo zay a ny fivezivezena zay nataondry zareo. Hitantsika ohatra misy ny lafi ny fanafanganana na raham-pitsarana rehefa jerena nefa ny mataraiky n'izay fanafanganana raham-pitsarana dia misy ohatra le olona tsotsika hoe cassationnaire reny a olona zay notsaraina tamin'ny fitsarana adelika bevavy na amin'ny adelika bevavy lava mahakasika ny alatr'omby hitantsika fa betsaka dia betsaka ataontsika hoe mihoatra ny 30% na raham-pitsarana zay tavela tsy mandeha ireny hoe cassationnaire tsy tonga tia lay fampandehanana n'lay dosie amin'zareo dia midina ifotony zany aty amin'ny fitsarana tampony a manao notification aloha an'lay olona amin'ilay cassation zay a midina any amin'ny fonja mihitsy ry zareo mijery hoe ahoana izy adolony manao cassation ary midina any amin'ireny grefe isan-karazany na ny première instance na ny cour d'appel mikaroka mihitsy an'ilay dosie hoe ampikaro lay raharaham-pitsarana any amin'ny fitsarana tampony.
Misy amin'ireo mponina ny meritsy atosika no tsy manaiky ny akana ny tanin'izy ireo manoloana ny fanatanterahana ny tetikasa tanamasoandro. Nisy ary ny hetsika sy ny fioanandreo solotenany mponina tamin'ny mpitantana ny tanàna tany imeritsy atosika arivo alana.
Nanamafy ireo solotenany mponina ao tsy mahabe omby izay toerana kasaina ametrahana ny tanamasoandro fa ilain'izy ireo ny taniny. Miantoka ny velotenan'izy ireo ny taniny ka sarotra ny anomezana izany ho an'ny fanjakana. Milaza ho tsy manohitra ny fampandrosoana ireo mponina saingy miandrandra ny tsikitihana ny taniny. Fanazavana.
Fangataka koa zay sy mitalao ary indrindrindrindra mba ho entina any amin'ny filoha andry ny rina rajoel mangataka re tompoko izahay e mba aoka ireny tamin'ny mpanjakana izay lehibebe ihany io aloha ny ezahana ampiasaina raha mba azo atao re tompoko a aoka ny taninay a mba avela iveloman reo taranaka faramandiny
ilay tany zay ivelomanay a sy iainanay sy navelanay ho an-taranakay a de iny zany tena mba engavinay mihitsy amin'andriamatofoloha satria andrareo moa be da be nefa fampiresahana nefany a ny tsapanay de hoe tsy mieno ary tsy mamaly olana.
Efa hatrany am-piandohana kosa ny be ny tanàna ny meritsy atosika andriambolana rivo parsoa no naneho hevitra fa tsy misakana ny fametrahana ny tanamasoandro sarotiny amin'ny fiainana sy ny fivelomandreo mponina nefa izy ka miantso ny mpitondra fanjakana mba hametraka ny tetikasa ao anatin'ny tany mpanjakana izay nambarany fa mitadasika.
Raha ohatra mpanao politika politisianina ny be ny tanàna ny kommunina meritsy atosika zany hoe ataoko hoe tsy mahaleo tena zany nalany anay fa ataoko hoe avy amin'ny mpanohatra na mpanaradrenirano. Raha mpanaradrenirana zao tonga de nanao bimatsiny merci monsieur le président raha mpanohatra indray de mety nyteniteny foana ah tsy silavanay an'izany ohatra fandroany a maneho hevitra mahakasika an'ilay izy a tsara toerina satria za maleo tena ary politika centriste amin'ny fomba hitondrako anazy zako mampirisika mihitsy ary miteny ary hoe adaladala raha manohatra fampandrosoana fa kosa ny amin'izao fiainana efa sahirany zao a tsy mety kosa raha andehanao expropriationna 640 hectare zany tampanjakana malalaka be aho 340 hectare ahoana moa ny andeha hidirana amin'ny processus na expropriation na 640 de izay zavatra izay no anerana ny tompona ndraiky satria efa nisy processus mandeha ny procédura mandeha any de le vahoaka moa somary efa misarangorangotra de za miteny an'le vahoaka hoe maneho hevitra mpahendreny tsika tony isika ataontsika tonga any filohan'ny repoblika ny efatra hoe ataovy aty ny tanamasoandro ary zay tsy manakana fa ao anatin'la 640 hectare hatrany finenina tambary tany fambolena izany kosa aloha de ho ana manokana lafiko marindrana.
Olana eo amin'ny resaka fananantany antota taratasy 500 ny voarainy nonodininy vao miara-panadiady momba ny ady tany eo anivon'ny antenin'ny miara-pirenena omaly dia ireo ady tany mafampana amin'izao fotoana izao ny voalohany ny any an-tanandrano izay ady tany eo amin'ny mpandova sy ny orinasa telma ny faharoa ady tany ny feno arivo ifanolana ny mpandova tompo-tanàna amin'nylehibe ny vady tany eto Madagasikara ny fahatelo ady tany ny ankazobe ifanandrina ny mponina sy ny orinasa royal spirit ary maromaro kosa ny ady tany ny moramanga sy arivony mamo ka iray avy amin'ireny no jerena tonga nanaovana ny fanadidiana avokoa ireo olona nametraka fitarainana tamin'nyity voamiray ity mikasika ireo raharaha ireo omaly marina fa 500 ireo solombavambahoaka mpikambana anatin'ny voamiery tena manana ny lanjany izany voamiray izany ho ny filohana satria tsy maintsy misy fanapa-kevitra raisina ao riny fanadidiana atao tsy mpitsara nefa izy ireo fa mijerindrariny ka miara-miasa amin'ireo sehatra ara-pitsarana isantokony nanazava izay fomba fiasa izay indrindra ny filohan'ny voamiery ny solombavambahoaka na ivra olodinina
mijerinrariny kosa izay a de rehefa hitanay le izy le vokatreto ka sanatria misy ny kolikoly de tsy maintsy resahanay niny anivo fitsarana niny anivo mpiankoa niny ampaka ka ohatra le izy misy tena tsirariny iny anivo fitsarana de tsy maintsy mamoaka fehikevitra izay a résolution a entiny any amin'ny fivorimbe a de atsonay koa le tompona andraikitra sa tsokajany ka no fiarana zany a itianiketo parlementaire 2021 ity fiagana atramin'ny faraky amin'ny 30 volana desambra no andraisana farany izay fitarainana ka ny fitarainana dia teriny mpitaraina eto amin'ny antemerapirenena na mpitondrany any solombavam-bahoakany dia eo amin'ny servisy afaira general dia eo no mandrayn'io a milaza fotsiny le olona hoe manao fitarainana momba ny atitany zay a de raisin'izy ireo a de ireo any amin'ny servisy detude av eo a mandinika azy a de entinay mivory aorinany hoe mbolana moa vo laza lalàna sy lalàm-panorenana afahanay manatanteraka azy de efa bolanao amin'io a no dinihanay dolo izy rehetra ireo dia fity io a ka tondra ny valiny fanadidiana izahay io moa araky lalàna fitsipika amin'ny feny antenerampirenena dia eriky taona orinana indray vo afaka manao ankety parlementaira izahay kanefa moa ny fahaolana vetana de ny hoe tsy verimberena ny olana amin'ny atitany io a de matoky izahay a fa afaka makalesona amin'ilay zavatra zay ho adidiana eto
eo amin'ny lafiny fahasalamana dia nanolotra vaksiny fanampiny vitan'ny Johnson & Johnson ho an'ny Madagasikara iadina amin'ny COVID-19 Etazonia. Vaksiny 5,3 dozy no natolotra izy ireo izay tonga tetsy misirana mpiaramanidina Ivato Omaly. Miantso ny Malagasy nararoatra ireo vaksiny ireo ny mpiandraikitra raha Amerikana Emy Ayata raha nitsidika ny toerana fanovam-baksiny teny amin'ny hôpitaly Ravoangan-Drenavalina Omaly. Manoana ireo toerana fanaovana vaksiny eto Madagasikara ny governemanta amerikanina anjatony ny toerana afahana manao vaksiny mahatratra iray tapitrisa izany izao ny vaksiny Johnson natolotry ny fitondrana amerikanina ho an'ny Madagasikara tafiditra anatin'ny ezaka toan'ny fitondran'ny filoha Joe Biden anafoana ny falanaretina COVID-19 ny fanomezana ireo vaksiny ireo analefana fiatraikan'ny olana ara-tsosialy sy ara-toekarena ary anarenana izao tontolo izao ho afaka hiatrika ireo ambany avy amin'ny aretim-pifindra any aoriana. Ao anatin'ny tontolo fahasalamana trany dia nitondra voka-tsoa maro an'ny mpianatra tao amin'ny CEG Andreba sisko feno arivatsinanana ny fahazahoana fotodrafitrasa fidiovana sy ny fahazahoana ny DLM na ny fitaovana fanasana tanana sy ny fanadiovana rano avy amin'ny UNICEF sy ny mpiara-miombona antokaminy toy ny banky raisam-pirenena ny fitondrana norveziana ary ny fitondrana kanadiana. Ankoatra ny fahazahoana fitaovana dia nofanina momba ny fahadiovana ny mpianatra ampafantarina azy ny vokatra tsateraky ny loto sy ny avorehitrany nanazava izay ny mpampianatra tompony andraikitra fahadiovana sy fahasalamana an-tsekoly tany amin'ny CEG Andreba raha mise mahavelo Sebastien.
De ny fomba fanaonay io zany rehefa mampiasa n'le DLM sans contact azy avy tamin'ny UNICEF tany efa misy toro zany ato isaka ny isan'andro reo zaza reo zany mampiditra rano ao mamoaka anazy rehefa sendra amin'ny maraina de rehefa tonga ny alina de mampiditra anazy ao amin'ny amin'ny fikajiana anazy ary amin'ny bureau re ny tombontsoa tena hitanay azo zany andritra ny fampiasana an'io DLM atra zay ny tongavany teto nanomboka tamin'ny fidirana tato amin'ny any skolaire vaovao ty de maro zany ny mpianatra anazy tombontsoa tami'le fahadiovana ny ena kokoa zany isan'le mpianatra tsy tonga atao am-pianarana satria tratran'le fampiasana an'le rano madio sy fanasana tanina amin'ny savony zany de nena reo aretina mety mahazo an'izy ireo tany aloha tany mbola tsy nampiasa an'le fidiovana itady rehefa tonga any zareo tonga any amin'ntrano sy ny quartier misy anazy any de tafitany koa zany le afatra satria fa maro koa zany le olona anao fokontany le message alefanay ty zany tafipitan'izy reo rehefa tonga any amin'le sehitra misy an'zareo any tena zava-dehibe ne ny tombo kokoa zany taux de réussitenay tato amin'ity ecole sezenao ty nanomboka ny tongavan'izay fampiasanay nyzay DLM zay.
Fa atao etsy amin'ny foibe fandraisana fivoriana iraisam-pirenena na ny CCI ety Ivato ny 5 hatramin'ny 12 desambra izao dia nikasam-pirenena momba ny fiompiana fikoanan-doankatoavana ny paikady ameloma maso ny sehatry fiompiana eto Madagasikara no volavolay ministeran'ny fambolena sy fiompiana niaraka tamin'ny mpisehatra samihafa dinihina ihany koa ny olana koatra izay zany de dinihana ihany koa ny olana sy ny vaholana momba ny fiompiana eto amintsika andray anjara amin'izany ny fikambanany mpiompy eto amintsika ny tompona andraikitra samihafa ary ny mpamatsy vola ihany koa ifanakalo hevitra tsy ampisalasalana moa ny mpandray anjara mandritra telo andro io ka anisan'ny mpandray anjara mandritra anasan'ny mpandray anjara mandritra izany telo andro izany ny ministera fambolena sy fiompiana sy ny mpisehatra afa ihany koa izay tena mpandray anjara mavitrika natao teny ampandrinomby ny dinika ny rahan'ny rehetra avy amin'ny sehatra tsy miankina miaraka tamin'ny ministera fambolena sy ny fiompiana fivoriana nanomanany amin'ny fikoanan-doam-pirenena momba ny fiompiana izay atao ny alaka misy hatramin'ny sabotsy araka nambara teo ety amin'ny CCI Ivato. Toy izao ny vaovao any ivelany. Anisina dia mirongatra ny fanenjehana mpanao gazety nanomboka tamin'ny taona 13/2020 no mankatio ny RSF na ny Reporters sans frontières namoaka ny fanadidiana mirakitra izany omaly ny RSF nambarany fa miemotra tanteraka ny fahalalahany asa fanaovana gazety Anisina. Manaitra ny sehatra iraisam-pirenena noho izany ny RSF ary miantso ny tokony andraisana fanapaha-kevitra aingana. Anisina manko iatrany ny RSF no misy ny fonja lehibe indrindra ho an'ny mpanao gazety satria 7/17 izao ny mpanao gazety no miandry ny fitsarana azy ireo. Ny dirandozany any Chili nangatoavy ny parlementaire amin'ny fanambadiany ny samy lehilahy na ny samy vehivavy. Ofisialy izany izao ankehitriny fa niditra ho isan'ireo firenena 70 mahery mankatoy izany eran-tany i Chili. Efa ntaona maro no nangataka izany fikambanan'ireo olona mitovy fananana kanefa miaraka any amin'ity firenena ity. Tamin'ny taona 7/18 no napetraka tany amin'ireo parlementaire ny volavolan-dalàna tamin'ny alalan'ny filoha sosialista teo aloha Michel Bachelet. Tamin'ny volana jona teo anefa tsy nampoiziny maro ny fanambaran'ny Sebastian Pinera izay efa ho tapitra fotoam-piasana amin'ny volana mars ny tokony hijeren'ny parlementaire io volavolan-dalàna io ka izao lany izao izany. Efa ela ihany koa nefa ny fiangonana katolika sy ny fiangonana kristianina maro eran-tany no nananatra sy nampitandrina ny tsy hidirandoza amin'ity fanapaha-kevitra ity izay tena tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra kanefa dia izao say izao i Chili isan'ny firenena katolika any Amerika Latina manko i Chili. Tranao nanaraka ny vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao maraina izao amin'ny fivoria indray ny fotoanantsika anatin'ny topo masom-baovao.